Да припомня проповедта от миналата неделя. В Христа намирам непоклатима опора за живота си. Всичко, на което хората се облягат, рано или късно се руши и рухва пред очите им. И тогава накъде? Живота не е само пролентен лъх или безоблачно небе, много често бури и урагани помитат всичко пред нас. Нищо не щадят променливите дни. Само в Христа можем да намерим непоклатима опора за всички обстоятелства на нашия живот. Блаженни онези, които са намерили Христа като опора. А тази вечер вярвам в Христа, защото в Него намирам спасение от смъртта. Спасение от смъртта, възможно ли? Не навлизаме ли тук вече в областта на утопиите, на фантастиката? Защото реалността е съвсем друга, ще кажат някои. Смъртта е неумолима. Тя не щади никого. Така казва и свещеното писание. Книгата Еклисиаст, 8 глава, 8 стих.
Няма човек, който да има власт над духа, та да задържи духа, нито и да има власт над деня на смъртта. И в тая война няма уволнение, нито ще избави нечестието уния, които са предадени на него.
Няма човек, който да има власт над смъртта. Тя влиза през разкошните дворцови врати, президентски прозорци и от нас. Тя влиза в домовете на обикновените хора, в бедняшките колиби и грабва най-милото, най-скъпото понякога. Тя е неумолима и властна. Псалом 89-48 стих повтаря тази дума.
Кой човек ще живее без да види смърт и ще избави душата си от ръката на преизподнята?
Кой човек ще живее и няма да види смърт? В регистрите на населението има графа за раждането и се отбелязва датата. Знаете ли си всички рождената дата? Да, разбира се. Отбелязват се много неща, но накрая има и една графа, която рано или късно ще се попълни. Деня на нашата смърт. Във всички регистри на населението е това. Сложи си ръката на твоето сърце. Ей, сега сложете ръката на сърцето си. На всеки негов удар три сърца спират да топтят по земята. На всеки удар на твоето сърце. Чували сте часовника как тик-така? Някой ден и час ще отмери последната наша въздишка. И смъртта слага фаталният край на всичко. Това е ужасното. Моля, прощавайте ме, че започвам с такава тъжна картина, но това е реалността. Има ли спасение от смъртта? Можем ли да говорим на такава тема? Такава проповед? Няма ли да излезе тя вън от действителността, от възможното? Уважаеми слушатели, въпреки това, въпреки че ни изглежда много невероятно спасение от смъртта, тази вечер ще говоря именно това. Какво е смъртта? Естествен завършек ли е? Ако възприемем материалистическия възглед за света, че няма нищо друго, освен вечно движеща се материя, че всичко в всемира има начало, развитие и край, тогава смъртта би следвало да я приемем като естествен завършек на материалните процеси. Но нещата не са така прости. И никой не може да ни убеди, че трябва да приемем този именно възглед. За сега се изброяват около над 200 теории, които се опитват да обяснят остаряването и смъртта. Ако всичко беше толкова схематично, раждане, развитие и смърт, учените не биха си блъскали главата върху стареенето и смъртта. А ето те си блъскат главата. И над 200 теории, предположения и начини за избавление от смъртта. Защо умират хората? Защо умираме най-милите и най-близките си? Всички мои роднини, баби, дядовци, чичовци и лели, някъде около 20 души на брой, по-големи бяха родовете някога, отидоха в гроба, нито един няма. Когато се родил ти, се родили с тебе още около 100 хиляди души. До 10-та годишна възраст една четвърт от тях са си отишли. Другите две четвърти доживяват до 70 годишната възраст. А след 80 остават шепа треперящи старци. Неумолима ли е смъртта? Има ли избавление? Какво казва Библията за смъртта? Няма да се спирам на 200-та теории. Искам първо Библията да чуем. Естествена ли е или е нещо друго? Посланието към Римляните, 5 глава, 12 стих.
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.
Апостол Павел обяснява, че смъртта се е вмъкнала, че тя е резултат на съгрешаване, на грешки, на грях, на объркване. Преминало във всички хора това съгрешаване, това объркване, което води до старостта и смъртта. Библията ни разкрива великата истина, че Бог не е създал човека за да мре. Бог не е създал човека да умира. Езекиил 18 глава 33 стих казва:
понеже аз не благоволя в смъртта на уния, които умира, казва Господ Йова, затова върнете се и живейте.
Не е по моята воля хората да умират, казва Господ. Бог не е планирал смъртта на хората. Затова ние не посрещаме смъртта като нещо естествено. Ние посрещаме младостта, детинството, раждането като нещо естествено, живота, но не и смъртта. Всички водим гигантска битка срещу него, срещу нея. Още от първите дни на рождението почваме битка за опазване на живота на новороденото. Докато сме живи, лекари, сестри и болници бдят над нас и въпреки това. Ето какво казва Библията. Смъртта е резултат на грях, на грешка, на объркване, което се е вмъкнало в човек. Уважаеми слушатели, знаете ли какво констатират големи изследователи в тази област? Аз искам да чуете три изказвания. Професор Купревич.
Председател на Белоруската академия на науките. Естествена ли е смъртта? Не. Смъртта не е естествена и следователно не е неизбежна. Човешкият живот може да се продължи неограничено. Упреквам хората, че се примиряват със смъртта като с неизбежен край. Пасивният фатализъм, с който хората приемат неизбежността на смъртта, ме разочарова като учен.
Един от големите геронтолози в света заявява: смъртта не е естествена, нито неизбежна. Разочарован съм от фатализма, с който хората посрещат този край. Това не е от Библията, това е един световен учен. професор Амосов, един от най-известните кибернетици на нашето време.
Човекът е твърде сложна саморегулираща се система, която действа по определена програма. Всъщност, когато още човекът не съществува, дори в самият зародиш...
Моля, когато човекът още не съществува, има програма, казва този учен. Чети надава.
Съответствува на понятието програма. Там е програмиран целият човек. В него са описани всичките изменения, дори минута по минута. От тази гледна точка аз съм склонен да разгледам здравето на човека като развитие на човека по предварителна програма. Болестта е нарушение на програмата. Истината е, че старостта не е програмирана в човешки организъм. Той, човекът, е програмиран за вечна младост и живот. Програмата не предвижда нелепата старост и смъртта.
Чухте ли? Това е един от големите кибернетици на нашето време. Програмата, по която ние започваме живота си, откъде иде тази велика програма? Нелепата старост и смърт не са програмирани. Според него, старостта и смъртта идват следствие грешки в програмата. А не го ли каза това Библията преди хилядолети? Човекът не е създаден за умиране. Същия този професор обяснява, че нервните клетки са създадени и са годни да живеят милиони години, стига помощните органи да осигуряват всичко необходимо. Смъртта е една грешка и натрапник, който е дошъл от някъде, казват съвременните учени. Това казва и Библията. Бог не е програмирал смъртта. Следователно, трябва да има избавление от смъртта. Следващия професор Неговски.
Един от най-големите специалисти в света по реанимация. Смъртта е най-тежката болест, но не е неизлечима.
Със смъртта трябва да се преборим, казва той. Как? Споменах над 200 теории. И всяка теория предлага избавление. Например, това се прилага вече в Съединените щати за милионерите обаче. Има теория, според която човекът, когато се види, че не може да му се помогне и смъртта ще го отнесе, да бъде замразен до 270 градуса и вече има такива клиники с замразени живи хора, те разбира се не живеят, до 270 градуса под нулата. И когато след 100, 200, 1000 години се открие средство за лечение на заболяването, ще бъдат размразени, ще им се помогне и ето ви живот. Друга теория предлага самия споменат професор Амосов за присаждане на органи. Той е отгледал от една клетка на сърце на пилешки зародиш в изкуствена среда, клетките са се делили и се е получило сърце, което се е опитало и почнало да топти. Професора казва, ще дойде време, ще отглеждаме изкуствено човешки органи, няма да чакаме сега на светофара някой да го блъсне кола, да умрете, да му извадим черния дроб или сърцето и да го присадим на някого. Не, ще ги отглеждаме. И като потребват, както се продават резервните части. Пука ми се главата, отивам в клиниката, сменят ми резервна глава. И тъй нататък. Други казват, смъртта е резултат на грешка в синтеза на белтъците в човешки организъм. Програмата се разбърква, ДНК, който е директора в клетките, РНК, който е инженер-изпълнител, понякога се разминават, натрупват се грешки, докато се стигне до старост и смърт. Затова ще измислим вирус на безсмъртието. Генното инженерство ще дойде на помощ, вирус, който ще се вмъкне вътре в програмата на клетката и ще оправи погрешното синтезиране на белтъците и други вещества. И тогава вечна младост. Е, хубави идеи за фантастични разкази. Не ми се вижда привлекателна идеята да ме замръзят до 270 градуса, защото ако забравя да ме размръзят пък, а дали ще стигне до мене, защото знаете ли какво значи да замръзиш нещо за 270 градуса? Това е близо до абсолютната нула. Каква страхотна енергия е необходимо? Идеята за вирус на безсмъртие също е подходяща за фантастични разкази. Тогава, уважаеми слушатели, обръщам се към този, който пръв ни указа какво е смъртта. Какво беше смъртта? Грешка. Грях. Който се е вмъкнал в човешкия род и минал във всички хора и всички станали смъртни. Професор Амосов казваше, смъртта не е програмирана, старостта не е програмирана. Това е грешка, объркване в програмата по неизвестни фактори. Това го каза Господ, това го потвърждават съвременните учени в своите прозрения и изследвания. Тогава изоставям теориите за замразяването или вирус на безсмъртие и се обръщам към свещеното писание. Какво казва Господ Исус? Защо всъщност дойде Той в този свят? Иоанн, 3 глава, 16 стих. Бог толкова възлюби света, че даде, за да не погине нито един, който повярва в Него, но да има спасение от смъртта и вечен живот. Както казаха и цитираните професори. За това дойде. Четем в посланието към евреите, 2 глава, 14 стих.
И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, сиреч дявола.
Той дойде, за да унищожи, казва по-стария превод, държавата на смъртта, дявола. Това е една от великите цели на Христовото идване. Когато смъртта отнесе един от най-близките приятели на Господ Исус Христос, Лазар, двете му сестри Марта и Мария, които много обичаха Исуса и вярваха в Него, бяха объркани. Исус дойде на четвъртия ден след смъртта на Лазар. И чуйте какъв разговор се води между Него и обърканата Марта.
Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше ти тук, не щеше да умре брат ми. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Казва и Исус: брат ти ще възкръсне. Казва му Марта: знаеш, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее.
Аз съм възкресението и живот. И брат ти ще възкръсне. И всички, които са повярвали в Него, казва Той, ще възкръснат. Ето спасението, което Исус предлага от смъртта. Възкресение. Кога? Във Великия ден на пришествието. Уважаеми слушатели, не замразяване, не вирус на безсмъртието, не подмяна на органи, а възкресение от мъртвите. Възможно ли е? Възможно ли е възкресението? Това предлага Бог, това казва, че ще направи и Той ще го направи. Този, който даде най-точното обяснение на смъртта, старостта и смъртта, вмъкване на грях, грешки в програмата ни, Той предлага спасението чрез възкресение. Възможно ли е? Някой, може би, ще каже, сега вече ще ми приказват небивалици, че мъртвите ще възкръсват. Моля ви, почакайте и не бързайте с заключенията си. Възможно ли е възкресението? Това е невероятно чудо. Ние не можем да си го представим. Още по-малко можем да го обясним. Но, уважаеми слушатели, само възкресението ли е невъобразимо чудо, което ти, скептикът, не можеш да повярваш, че ще стане? Има и друго чудо, което е също толкова голямо. И това чудо аз наричам раждането на човек. Кое от двете е по-голямо? Да се роди човек или да възкръсне? Може би някой ще ми се усмихне снисходително. То раждането е толкова просто нещо. То ние го виждаме всеки ден. И ние сме се родили, деца раждаме у домовете си. Да, така е. Ние сме свидетели, че се ражда човек. Но че раждането е невъобразимо чудо, това вече е отделен въпрос. Човекът започва своето съществувание от сливането на две половин клетки. Мъжка и женска клетка. Нормалната човешка клетка съдържа 23 двойки хромозоми или 46 на брой. Половите клетки съдържат по 23 хромозома. И сега, уважаеми слушатели, първото чудо, свързано с раждането. Това е момента, когато едната клетка ще се слее с другата. И кое е чудото, което става? Групирането на хромозомите. Как се насочват хромозомите един към друг и се намират, за да образуват двойки, така както са в нормалните човешки клетки? 23 двойки хромозоми. Това насочване и групиране никой не може да обясни. А хромозомите са съставени от гени. А гените са участъци от дезоксирибонуклеиновата киселина, откриването на която 1953 година донесе Нобелова награда на трима учени. Те казаха, че наследственият код се намира в гигантските молекули на ДНК, съкратено ще го казвам. Няма по-невъобразимо чудо в биохимията от ДНК. В тези 46 хромозоми, като на магнитофонна лента, са записани всичко, което ще стане от първата минута на съществуването на тази клетка до нашата смърт. Това казваше и професор Амосов. Минута по минута е програмирано. В тази микроскопична единствена клетка, ако извадим и разтеглим навитите вътре молекули на ДНК, ще се получи около 2 метра височина или дължина. На тези 2 метра е записано всичко, което ще стане във вашия и моя живот. Не в ежедневието, дали ще се качим на 310 или 215, а всичко, което ще стане в нашия организъм. Минута по минута. С милиарди букви, наречени нуклеотиди. През 1985 година в университета Санта Крус в Калифорния един световно известен учен, Лерой Худ, събира около себе си специалисти от всякаква област и решават да започнат разчитането на човешкия геном. ДНК. Милиардите по милиарди знаци на бъдещия организъм. Разговарят и всички са на мнение, че това е една безумна идея. Но не се отказва да започнат работа. Разбира се, в края на тази първа среща Лерой Худ казва на своите колеги: колеги, разчитането на ДНК ще ни отнеме на човешкия геном около 50 години, може би. Но когато свършим започнатия проект, някой ще седне на моето председателско място и ще каже: уважаеми колеги, време е да започнем разчитането на човешкия геном. Разбирате ли? След 50 годишен труд, когато мислим, че сме разчели, тогава ще трябва отново да започнем. Защото е неизброимо. Толкова много информация, колкото в Вашингтонската библиотека, няма една от най-големите в света. Въпреки това, тази група продължава да работи. Днес тя наброява около 70 души, които работят всеки ден. Дневно се разчитат около 1000 нуклеотиди. И колко време ще продължи това, никой не знае. Подобна работа е започена в Япония, в Москва и струва милиарди долари. Някой от групата на този учен, Лерой Холт, се занимават с всеки с отделен хромозом. Една специалистка, например, работи върху 22-я хромозом. И целият кабинет е изпълнен с кутии, с снимки, с документи, с решенията на компютрите. Тя работи върху един хромозом само. И целият живот няма да стигне да го разчете. Ето първото чудо. Групирането на хромозомите. Когато двете клетки се слеят и хромозомите се съчетаят в 23 двойки, как никой не може да обясни, тогава животът започва. Сега следва второто чудо. След около 20 минути клетката ще се прещипне през средата и ще станат две клетки. С точно 46 хромозома, абсолютно копие. Как се извършва копирането на тези милиарди знаци, които са развитието на бъдещия организъм до смъртта му? Никой не може да обясни. Деленето на клетката е второто голямо чудо. Едно от най-големите в природата. След още 20 минути ще станат 4 клетки. След още 20 минути ще станат 8, после 16, 64 и в края на първата седмица от оплождането вече представлява бъдещият човек една куха топчица от клетки, три слоя клетки. Еднакви. От горния слой ще се образуват външните органи, кожата и централната нервна система. От средния слой ще се образуват костите и мускулите, а от най-вътрешния слой ще се образуват вътрешните органи. Чердро, белдро, стомах и т.н. Това е в края на първата седмица. Тогава, уважаеми слушатели, следва третото чудо. Още по-невероятно. Внимавайте добре. Специализиране на клетките. Човешкият организъм започва от една клетка и накрая завършва с пълното му изграждане 60 000 милиарда клетки. Но е изграден от около 200 специализирани клетки. В края на първата седмица започва третото голямо чудо, невъобразимо чудо. Всичките тези 46 хромозоми, от които са съставени тази мъничка куха топчица, притежават белезите на цялата личност. Но по даден знак, след края на първата седмица, започва производството на специализирани клетки. Кой е този фактор, който се намесва и изключва цялата програма на ДНК в 46-те хромозоми и включва в действие само онези участъци от милиардите по милиарди нуклеоиди, които ще произвеждат специализираните клетки на бъдещите органи? Част от клетките, вътрешния слой, почва да произвеждат бъбречни клетки, чернодробни, белодробни, сърдечни и т.н. В средния слой се изключва всичката програма и се включва в действие онази част от хромозомите и от гените, които ще произвеждат кости и мускули. Кой е този фактор, който изключва програмата и включва точно производството на специализираните клетки? Никой не може да обясни. И сега следва четвъртото чудо. Движението на клетките. Когато започне производството вече на специализираните клетки, наблюдава се нещо, което трябва да ни накара да свалим шапката си от благоговение. Движението на клетките. Специализираните клетки започват да се придвижват и да вземат онова място, което ще съставлява бъдещият орган. Чернодробните се движат и се насочват и се групират там, където ще бъде черния дроб. Въбречните се насочват там, където ще бъдат двата въбрека. Към сърцето, към мозъка. Кой е този диригент, диспетчер, който ги праща по местата им? Как те си намират мястото? Как се групират? И как образуват вътрешните си органи? Това е чудо. На 18-тия ден първият готов орган, който почва да работи, знаете ли кой е? Сърцето. На 18-тия ден, когато ембриона е около 4 мм само, има вече оформено сърце, което почва да топти. Това е на 18-тия ден. Кой е последният орган, който спира? Моля? Пак сърцето. То започва на 18-тия ден от зачатието и свършва, когато издъхнем. До края на 8-та седмица всички органи вече са оформени. Ембрионът е около 3-4 см, но всички органи са на мястото си. Произвеждат се само специализирани клетки. От тук нататък ембриона се превръща в фетус, който само трябва да расте. Ще расте на дължина, на ширина, органите ще се оголемяват и ще следва петото чудо. То е когато се родим. Кой в даден момент ще каже, стига толкова производство на бъбречни клетки? Стига толкова производство на чернодробни клетки? Стига толкова производство на очни клетки? Кой е този невероятен фактор? Ами представете си, че няма такъв фактор и черният дроб продължава да расте и изпълни цялата кухина на човек. Един голям съвремен американски биолог казва следното. За чудото на раждането.
Джон Кери. Човешките ръце и човешкият ум не могат да създадат такова сложно нещо, каквото е ембриона. А човешкият език трудно може да го опише и обясни развитието на ембриона. Затова казваме, че той представлява истинско чудо. Човешката наука едва започнала да надзърта в създаването на това чудо.
Лесна работа ли е да се роди човек? Да, според нас много лесна работа. Но ние нямаме представа какво е. Ето, световен биолог казва, невъобразимо чудо. И то е така. Ние не можем да обясним раждането. Бях веднъж в един дом, имаше няколко души, разговаряхме, между тях един лекар с много голяма квалификация, учил по чужбина, когато дълбоко уважавам. Той е роден в църквата. Попитах го, докторе, говорихме за възкресението. Кое според вас е по-голямо чудо, да възкръсне човек или да се роди? Той помисли малко и каза това, което ви казвам и сега. Според мене, казва той, да се роди човек е по-голямо чудо. Уважаеми слушатели, ако разглеждаме човекът като развитие на една предварителна програма, заложена в молекулите на ДНК, най-големият проблем на съвременната биология е откъде иде тази програма. Кой е влага в молекулите на ДНК, в хромозомите на човешката клетка и на всичко живо? Откъде? Това учените още не могат да си отговорят. Но Свещеното писание казва нещо много интересно. Псалом 139, 14 до 16 стих.
Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела. И душата ми добре знае това. Костникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работих и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми удове, докато още не съществуваше нито един от тях.
Страшно и чудно съм създаден, пише Давид преди 3000 години, който не е знал нищо от това, което ви казах досега. ДНК, хромозоми, програма и т.н. И въпреки това, Божественото откровение му открива страшно и чудно. И нещо повече. В твоята книга бяха записани всичките мои органи, преди още да съществувам. А това е велико откровение. Там някъде в центъра на Вселената, при Бога, в някаква книга. Е, друга дума пророците не са имали по своето време. Ако беше днеска, може би щяхме да кажем Божия компютър. А пък не знаем дали компютъра не е толкова прост в сравнение с Божиите тайни възможности. Но там някъде е програмата на цялата личност на всеки човек. Господ каза на пророк Еремия в първата глава, 4 и 5 стих.
Прочие Господното слово дойде към мене и рече: преди да ти дам образ в корема, познахте, и преди да излезеш из утробата, осветихте, поставихте за пророк на народите.
Аз те определих още преди да ти дам образ, преди да започне твоето съществувание, за пророк на народите. Уважаеми слушатели, чудно ли е човек да възкръсне? Да, но невъзможно ли е? Това вече не. Всъщност, раждането и възкресението представляват осъществяване на тази божествена програма за всяка личност, която Бог по тайни начини записва в хромозомите. Само че веднъж се осъществява тази програма по невероятно сложен и чуден начин чрез раждане. А втори път как ще се осъществи? Чрез възкресение. Всъщност, раждането и възкресението са два различни начини за осъществяване на една и съща удивителна програма. И сега, невероятно ли е човек да повярва във възкресението? Както вярвам в раждането, а то е невъобразимо чудо. Така какво съм ви разказал аз за раждането? Почти нищо. Хора цял живот се занимават с това. Така вярвам и във възкресението. И едното и другото е творчески процес, който не зависи от нас, от Бога. Ето надеждата и избавлението от смъртта. Исус Христос заяви на Марта: аз съм възкресението и живот. Всеки, който вярва в мене и да умре, ще възкръсне. И аз вярвам това, така както вярвам, че съм се родил. Щом е било възможно да се родя, и това е едно чудо, то толкова е възможно и да бъда възкресен, ако приема Христа за мой спасител и му поверя живота си. Той ще го направи. Как? Не зная. Както много други неща не зная. Във първото послание към коринтяните, в 15-та глава, апостол Павел пише от 14-я стих надолу:
ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
Аз ще следвам един по стиховете и ще говоря по-малко. Ако няма възкресение, празна е християнската вяра. За какво сме тук? Но Павел пише нататък:
ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.
Един обърка програмата чрез Адама. Нали казваха световно известните учени? Грешка в програмата е старостта и смъртта, а не е програмирана. объркване. И ето Библията това го казва преди хилядолети. Но сега чрез един, кой е той? Господ Исус Христос ще дойде възкресението. Чети нататък.
И смъртта най-последен враг и тя ще бъде унищожен.
Професор Неговски казваше, това е най-тежката болест, но не е неизлечима. Библията казва преди 2000 години, най-последният враг ще бъде премахната и смъртта. Апостол Павел завършва тази глава с възторжените си думи. Нека да ги чуем.
Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на окон, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово «Погълната биде смъртта победоносно! О, смърте, къде ти е победата? О, смърте, къде ти е жилото?»
Иде един славен ден, уважаеми слушатели! И този славен ден е блаженната надежда на християните, второто идване на Христа. Когато в един миг при последната тръба, казва апостола, ще затръби и мъртвите ще възкръснат в миг. Не чрез раждане, чрез възкресение Бог ще осъществи своята програма. И тогава, къде ти е смърт и жилото? Няма вече да обърква програмата и да настъпва смърт, старост, страдание. Какъв славен ден, каква надежда. И аз вярвам това. Колко наивни ми изглеждат на мене пък идеите за замразяване, за вирус на безсмъртието и тъй нататък, и тъй нататък. Аз се облягам на този, който каза: аз съм възкресението и живота. В книгата на пророк Даниил, 12 глава, 13 стих, когато старият пророк, вече над 90 години уморен, приключи своята работа, книгата бе написана, ангела му каза: сега, Данииле, запечатай Данииловата си книга, своята книга, до сетното време. Когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножи, тогава ще бъде разбрана. О, дано даде Господ здраве и живот и възможност да се изнесе тук книгата на пророк Данаил или Откровението, и това ще стане. Но когато той затвори книгата, Господ му каза чрез ангела думите:
но ти си иди, докъдето настане краят, и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в дела си.
Края на времето. Сега, Данаиле, иди си. Идва време, когато живота вече става тежест. Умора, мъка. На стария пророк Господ каза: иди си, Данаиле, спокойно в гроба. Ще си починеш. И в края на времето, в края на великият Божий спасителен план, това значи края на времето, ще застанеш със своя дял. Затова пророкът от Патмос, Откровение, 14 глава, 13 стих, чува онзи глас от небето, който му казва: запиши! Една велика вест, една чудна вест до всички хора, заедно с тройната ангелска вест, която проповядваме, подобно на пророк Данаил, не само за него. 13 стих.
И чух глас от небето, който казваше: напиши! Блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа, да, казва духът, за да се починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях.
Блаженни, които предадат живота си в Божиите ръце, които повярват в Неговата истина, които приемат Неговия възвишен морал, които и приемат спасението и преобразяването, които се облегнат на Него като непоклатима опора в живота си, блаженни, дори да дойде смъртта. Не че я чакаме и приветстваме, но тя ще дойде. Те ще застанат в своят дял. Ето блаженната надежда на християните. Уважаеми слушатели, Това е моята вяра в Господа. Аз вярвам в спасението от смъртта, което Той ще направи. В този славен ден четем в книгата на пророк Исаия 26 глава 19 стих.
Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно, вие, които обитавате в пръста, и земята ще предаде мъртвите.
Запейте радостно, които обитавате в пръста. Иде този ден, когато Бог ще повика в живот всички, които са Негови. Моите мъртви, каза Господ, ще възкръснат. Какъв славен ден! И тогава ще запеем онази чудна песен: къде ти е, гробе, победата? Къде ти е, смърте, жилото? Погребвали ли сте близки? Страшно ли е? Мъчително ли е? Иде ден на славна среща. Иде ден, когато няма вече да погребваме. Апостол Йоан пише в книгата Откровение, 21 глава, 1 и 4 стих.
И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина.
Сега първото! Заставали сме до отворения гроб и сме пускали майките си. Пускал ли си ти майка си в гроб? Бащите си, някои са пускали децата си. Това е най-ужасното. Съпругите си, съпрузите си. Но иде славен ден, когато Господ ще ги викне в живот, във великия ден на пришествието. И тогава вече смърт не ще има. Преди години присъствах на едно погребение на 16 годишно момче. Майката и бащата си скубеха косата. Не можеха да намерят покой. Майката искаше да влезе в гроба. Задържаха я. А баба му, която го бе възпитавала и учила, и той бе приел вярата от нея, наведе се и тя плачеше. Целуна го. Погали го. И каза: сине, Гошко, ние с тебе пак ще се видим. Довиждане. Ето славния ден. Вярвам в Христа и Той ще го направи. Дано да му поверим живота си. Амин.
Oh. от вратозор.